Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Субота, палова на сьомую вечара. Пры мікрафоне Зміцер Костін. І сёння гасцім у перадачы Ірыну Мазюк, беларускую этнамузыколаг, з якой пагаворым пра традыцыйны беларускі спеў. Заставайцеся з намі. Першае стагоддзе гэта час стрымінгавых платформаў ды музыкі розных гатункаў. Здавалася б, сучасная музычная культура не дае магчымасці ператрываць традыцыйнай спеўнай культуры. Але нягледзячы ні на што, яна надалей жывая, запэўнівае Ірына Мазюк, даследчыца беларускага фальклору з Менску.
Аўтэнтычныя выканальнікі, яны яшчэ ёсць, і гэта не значыць, што яны ўсе засяроджаныя ў дамах культуры, яшчэ можна знайсці такіх, каторыя ні разу на сцэне не былі. Гэта ўжо такі паглыблены пошук. А ў дамах культуры таксама захаваліся гурты, але ж ужо з пэўнай там ступенню распурэння традыцыі дашкадобы. Бывае, што такія гадоў 60 жанчыны, якія спявалі з колішнімі аўтэнтычнымі спявачкамі, яны прыходзяць у клубы, пяюць тыя песні, але ж яны ўжо гучаць трошкі не так, калі гэтыя кабеты спявалі вот, так званай народнай манеры. Народная манера, яна трошкі прымушае мяняць гукавыяўленне, артыкуляцыю. Таму карціна такая размытая. Ёсць яшчэ і майстрыцы, і майстры спявання, і ёсць такі вот пераход у нейкую новую фазу, але ж павялічваецца колькасць моладзі, якая хацела б навучыцца аўтэнтычна спяваць.
Чуў такое выказванне, што традыцыйна спяваць можа кожны. Ці гэта такая самая папулярная выдумка, як беларуская мова, гэта як чуецца, так і пішацца.
Спяваць можа кожны, але ж у пэўнай ступені майстэрства. Хтосьці можа проста напіваць калыханку цёпла нейкім, такім простым спосабам, і гэта цудоўна. Хтосьці можа спяваць аднагалосную песню ці ў гурце. Можа, але ж для гэтага трэба, калі гаварыць пра аўтэнтычнае выканальніцтва, то гэтаму на цяперашні дзень трэба вучыцца. Таму што мела прастора, яна разбураная, аўтэнтычная. Яна разбураная, сапраўды, як вы кажаце, гармонікам, масавай культурай, якая была у 20-м стагоддзі паўсюдна навязвалася. І ніхто не зважаў на гэтых спявачак, якія спявалі старажытныя, даўнія, вельмі архаічныя песні. Я памятаю вандроўку, ездзілі мы ў Петрыкаўскі раён, якраз у час купаля, в экспедыцыю з дзяўчатамі са студэнцкага этнаграфічнага таварыства. І заспявалі полацкія купальскія песні на іхнім свяце. Яны нас запрасілі, аддзел культуры нас запрасіў, мы паспявалі са сцэны гэтыя песні. Ну і ведалі, як было абмеркаванне, якое сказалі, што «Ой, закрылі вочы і выюць». І калі мы потым пайшлі па вёскам Петрыкаўшчыны, і калі мы пачулі тую вот талаку петрыкаўскую, то гэта у параўнанні з полацкім купаллем, гэта проста нешта яшчэ больш глыбокае, яшчэ больш такое пазбаўленае такой звычайнай мелодыкі, а такі, здаецца, суцэльны такі доўгі гук, і вот такая плазма гукавая, это просто фантастычна. То есть самі культработнікі ў Петрыкаўскім раёне не ведалі пра тое, што існуе ў іх вот такая архаічная традыцыя спеву. Але ж калі мы папрацавалі ў тых вёсках, то тыя культработніцы, якія мясцовыя ў тых вёсках, у якіх это адбывалася, яны вельмі ўдзячныя былі за тое, што мы ўхвалілі, паднялі вось гэты пласт, што нам это вельмі спадабалася. У нас яшчэ доўга мы там ладзілі кантакты, яны сказалі, што для іх это было адкрыццё, тое, што каштоўна іхняя вясковая. Так крыўдна было, што мала ты адзін можаш мала зрабіць. То есть ты адзін, у цябе две рукі, две нагі, а вёсак тады было яшчэ бабуляў, было багата.
Не пойду, не буйное ве. И через подусок да прибудь, прибудь мой милый. Деньки издалека Украины. Далеко краю, Украину тебе придумай. Хоче зеленого высокий, зеленого высокий, Украину тебе прибувай. Хоче чужой край далек.
Купалинка, бадай што адна з найбольш вядомых песняў. Вучылі мы яе ў 90-е гады ў падручніках у школе, а большасць беларусаў мала што ведае пра сапраўдныя купальскія песні. Цяпер мы знаходзімся якраз у гэтым перыядзе купальскім. Дзе перадусім купальскія песні запісвалі, дзе яны найбольш захаваліся, абрады, звязаныя з купаллем у Беларусі, бо не ва ўсіх рэгіёнах.
Купальскія спевы можна пачуць амаль па ўсёй Беларусі, але ж самым такім эпіцэнтрам гэтага свята і захаваўшымся цэласным абрядам да канца 20-га стагоддзя была Полатчына. І на Полатчыне Рэгіна Гамзовіч і Галіна Тавлая, яны папрацавалі ў 90-х гадах, запісалі шмат спявачак, шмат вельмі песень, даследавалі гэтую традыцыю і зрабілі цудоўны фільм, дзе рэканструявалі гэтыя святы. І ў прастору гарадскую мінскую гэтыя песні якраз такі прыйшлі з запісаў Трыгіны і Галіны Тавлай. Шмат хто з цяперашніх беларусаў, ну, хто схільны там да спеваў, яны ведаюць гэтыя песні. Я думаю, што іх і ў Амерыцы можна пачуць, і па ўсёй Беларусі. А на іншых тэрыторыях па-рознаму. Дзесьці абряд захаваўся толькі ў форме там прагнаць ведзьму, паліць нейкае ламачча. З'явілася традыцыя паліць гумавыя колы, і так едзеш па палессю з 6 на 7, толькі бачыш там дым, там дым, там паляць калёсы. У маёй вёсцы з гармонікам абавязкова танцы і, ну, те ж самыя колы, некалькі таких вясковых кампаній, то есть не адно купалі на всіх, а ў кожным кутку вёскі справлялі сваёй кампаніяй. І я яшчэ это памятаю з дзяцінства, і у нас таксама захавалася некалькі купальскіх песняў, але ж ужо абряд не такі шырокі. Калі на Полатчыне там і вянок вілі, і дзяўчыну апраналі ў вянок, у нас вот толькі такім чынам. А, скажам, купальскія песні сустракаюцца і в рэгіёне Неглюбкі, такі адмысловыя. Хаця тэкст, напрыклад, на гары Царкоўка, ён можа гучаць і в Неглюбскім рэгіёне, і на Полатчыне. Вот, ну, вот это вельмі цікава назіраць. А на Палесі сустракаюцца вельмі прыгожыя купальскія песні ў цэнтральнай Беларусі. Самыя любімыя купальскія песні свае я запісала ў Ляхавіцкім раёне. Ішла паненка разбор, у яе сукенка ў 9,5.
Это так, як тут арэшкі спяваюць рагульку.
Тэкст цалкам супадае, толькі розныя мелодыі. І вельмі яна такая шырокая, і, ну, вельмі падабаецца нам спяваць. Потым прыгожую вельмі песню ў Маларыцкім раёне запісала. У адной з першых экспедыцыяў «Пасію шылвію рано у неділю, ой, рости шылвійку, застылай дорожейку». Вельмі прыгожая песня па мелодыі, трошкі на два галасы падзяляецца.
Там на рэчцы на дошчцы, там на рэчцы на дошчцы, там ластово. Bye. купайлечко збирається, на купайлечко збирається свого батька.
Некоторі пісні відомі з різними варіантами текстів амаль во всіх регіонах, де живуть білоруси. І тут маю на увазі не тільки територію Республіки Білорусь, але так само Білосточину, Віленщину, часом Смоленщину. А некоторі пісні мають тільки регіональний характер і більш ніде не зустрікаються. Як вандрували ввогулі пісні?
Не було ніякої одної схеми, а лиш от ця старожитна основа, агульна культура, і вона от і якби з'являється причиною того, що один і той же текст можна почути і сапраўды, і на Столінщині, і на Падляшы, і гэта не тыя беседныя песні пазні, а архаічныя менавіта, дзе яшчэ можна рэшткі міфаў якби пачуць. Вось гэтыя тэксты. І вельмі цікава, калі аналагічныя знаходзяцца у, скажам, вот на Пінщині і на Падляшы. І калі шмат вандруеш і запісваеш, і яшчэ карыстаешся тымі тэкстамі, якія запісалі іншыя збіральнікі, калі чытала кніжку «Песні Беласточчыны», то была вельмі ўражаная, што шмат агульных тэкстаў вот менавіта з пінскага рэгіёна, дзе асноўны міф вакол вясновых падзеяў у вясновым цыкле і у цыкле тройцы куста. Калі аналагічныя тэксты вот у іншай мясцовасці, то гэта гаворыць пра нейкія даўнія-даўнія сувязі, вельмі даўнія. А беседныя песні, да, яны распаўсюджаны па большай палове тэрыторыі Беларусі, а можа і па ўсёй Беларусі, можа дзесьці я не была. І часам у мяне з'яўляецца ўражанне, што многія з іх менавіта з Падляшша, таму што тут ёсць шмат варыянтнасць тэкстаў на адну і тую ж мелодыю, скажам, гэта гаворыць аб архаічнасці. А вот на іншай тэрыторыі, на астатняй, там адзін варыянт, як меладычны, так і літаратурны.
Памятаю, з'явіўся пост беларускага пісьменніка Віктара Марціновіча, які апісваў сітуацыю, якую ён памятаў там спірад 10-15 гадоў у Глузку. Гэта такое мястэчка, якое ўжо намагаецца быць больш горадам, і вось ён ішоў па Глузку, было адкрытае акно, і чуў, як пры стале жанчыны спявалі народныя песні. І гэта гучала з такога вось шматпавярховага дома, і пазней ён задаўся пытаннем, што было гэта 15 гадоў таму, але пасля гэтага ён ніколі не сустрэў гэтага спеву. Пераезд беларусаў у гарады забіў гэтую традыцыю супольнага спеву, прынагоднага.
А вот у майго брата быў юбілей 60 год, і адзначалі ў рэстарацыі, і там было две кампаніі, наша кампанія і яшчэ іншыя людзі, іншыя свята, і мы разам спявалі беларускія народныя песні. Так што яна яшчэ жыве там, дзе вот людзі за 60 гадоў, 70 гадоў, гэта яшчэ можна пачуць, і не толькі там ужо познія 20-е стагоддзя расійскія песні, але ж і «Пасею гурочкі», «Чырвоная вішня», «Туман ярам», «Сівы конь бяжыць», гэта можна пачуць яшчэ шмат дзе.
Гостя нашай перадачы пад знакам пагоні была беларуская этнамузыколаг Ірына Мазюк. Традыцыйны спеў можна будзе пачуць у часе падзеяў фестывалю беларускай традыцыі «Сонцаграй», якія нас чакаюць ужо 3 ліпеня ў Нарве і 9 ліпеня ў Саколі. Падрабязнасці можна знайсці на профілі фонду «Тутака». Сёння дзякую за ўвагу. Для вас працаваў Дмітрий Костін. Пачуемся.